говорить Радіо Свобода. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6 година 30 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмошука в ефірі «Ранкова Свобода». Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю, експертні оцінки про все це у «Ранковій Свободі». Сьогодні 24 липня, четвер. Ми працюємо для вас від 6.30 до 7.30. Прокидайтеся з нами і почуєте багато цікавого. І сьогодні у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Слово президенту. Чи варто очікувати сенсації від сьогоднішньої прес-конференції Віктора Ющенка, ми запитаємо у політолога Сергія Тарана. Як рівний до рівного. Сьогодні до Праги з робочим візитом прибуде президент Польщі Лев Качинський.
Качинський не чинитиме більше опору ратифікації Лісабонського договору.
І як у Криму проходять міжнародні військові навчання «Сібриз», ми поговоримо із кореспондентом Радіо Свобода на півострові. Його шукали довго і знайшли під носом. Про подробиці арешту Радована Караджича говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода на Балканах. Новачків повчають та карають, проте дають шанс. Євросоюз невдоволений відсутністю прогресу у Румунії та Болгарії.
Як тільки Болгарія покаже реальні результати, санкції проти неї можуть бути призупинені. Щодо Румунії, то Єврокомісія була також досить критичною, хоч і не накладала на неї жодних каральних санкцій.
Літати дешево. Майже два тижні на українському ринку пасажирських авіаперевезень працює перша низькобюджетна компанія.
Моя тайна мечта полягає в тому, щоб категорично різко підняти кількість людей, які літають літаками.
Про все це та багато-багато іншого вже за кілька хвилин. А зараз я передаю слово моєму колезі Олександру Шевчуку, який підготував для вас найсвіжіші новини. Прошу, Олександре.
Дякую. Доброго ранку. Український уряд домовився з російським газовим монополістом про ціноутворення на природний газ у наступному році, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на засіданні Кабміну. Однак, за її словами, поки що остаточної ціни на газ для України ще немає. Її сформують після переговорів «Газпрому» з Туркменістаном, Узбекистаном та Казахстаном. Детальніше про це відразу ж після новин. Європейська народна партія готова надати підтримку Кабінету міністрів України у вирішенні питань приватизації. Про це заявив лідер фракції Європейської народної партії в Європейському парламенті Жозеф Доль під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром України Олександром Турчиновим. Сторони обговорили європейську перспективу України та євроінтеграційні плани уряду. Генпрокуратура не має підозрюваних у справі отруєння Ющенка. Слідчі й досі не змогли встановити жодного підозрюваного в цій справі, повідомив речник ГПУ Юрій Бойченко агентству Associated Press. В оточенні президента дотримуються версії, що отруєння Ющенка у вересні 2004 року сталося під час вечері на дачі тогочасного заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Сам Віктор Ющенко в нещодавньому інтерв'ю австрійській газеті «Der Standard» заявив, що знає трьох замовників замаху і що вони перебувають в Росії і мають російське громадянство. В Україні розпочинають відзначати 1020-річчя хрещення Київської Русі. Президент України зустрівся учора з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Завтра до України прибуває Вселенський патріарх Варфоломій І. Після урочистої зустрічі в аеропорту Бориспіль Віктор Ющенко разом із високим гостем відвідають Києво-Печерську лавру. У суботу урочистості відбуватимуться на Софіївській площі. Процес видачі колишнього лідера боснійської Сербії Радована Караджича Гаазькому трибуналові може тривати кілька днів. Представник сербського суду у справах воєнних злочинів повідомив, що Караджич може опинитися в Гаазі вже наступного тижня. За словами адвоката колишнього лідера боснійської Сербії, його підзахисний подає апеляцію проти передачі його Гаазькому трибуналу і вимагає, щоб суд відбувався у Белграді. Кандидат на президента США від демократичної партії Барак Обама провів переговори з ізраїльським та палестинським керівництвом. Після зустрічі в Єрусалимі з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом Обама заявив, що у випадку свого обрання президентом США він вважатиме питання безпеки Ізраїлю одним із пріоритетів нової адміністрації. Учора ж Обама зустрівся у Рамаллі з палестинським керівником Махмудом Аббасом. Американський політик запевнив палестинського лідера, що готовий всіляко сприяти мирному процесові на Близькому Сході. У Сінгапурі відбулася зустріч міністрів закордонних справ шести країн-учасників переговорів щодо північно-корейської ядерної програми. Глави зовнішньополітичних відомств Китаю, Японії, Росії, США, Північної та Південної Кореї обговорили виконання Пхеньяном своїх зобов'язань щодо припинення ядерних розробок. Уперше за 4 роки на такому високому рівні зустрілися керівники МЗС США і Північної Кореї, держсекретар Кондоліза Райс і міністр Пак Уй Чун.
А зараз до новин погоди. Сьогодні по всій території України буде спекотно. У Києві температура від +30 до +32. На півночі від 29 до 34 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центральній Україні. На сході мінлива хмарність без опадів від +30 до +35. У південних областях стовпчик термометра коливатиметься від 31 до 36 градусів. Такою ж температура буде і у Криму. Дещо прохолодніше на заході. Від 22 до 27 градусів тепла, сильний дощ. Зливи будуть і у Карпатах, а температура тут від +13 до +18 градусів. А зараз прогноз від Національного банку України. Американський долар – 4 гривні 84 копійки. Курс євро – 7 гривень і 61 копійка. 10 рублів Росії Нацбанк купує за 2 гривні і 7 копійок.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Скільки точно коштуватиме природний газ для України від 1 січня 2009 року – невідомо. Але принаймні зрозумілий порядок формування ціни. Це головний результат, за словами українського прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, переговорів у Києві із керівником російського монополіста «Газпрому» Олексієм Мілером. Загальний настрій обох сторін виглядає оптимістичним, але оглядачі нині запитують, чи вважати новітній етап переговорів між Україною та Росією про ціну на газ початком доби конструктиву? І зрештою, якою є ціна компромісу у цих переговорах обох сторін? Тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода з Києва Юля Жмакіна.
Ще у червні і вдруге кілька днів тому Олексій Міллер з Москви називав орієнтовну ціну за 1000 кубометрів природного газу $400, мотивуючи, що вона буде залежати від переговорів із азійськими країнами. Нині ж все по-іншому. Юлія Тимошенко заявила, у Києві з Олексієм Міллером домовились про формулу, за якою обраховують ціну на газ на 2009 рік.
Ми знайшли підходи до ціноутворення на природний газ щодо наступного року. Можу сказати, що ми знайшли компроміс по концепції формування ціни на наступний рік.
І жодної конкретики. А от Олексій Міллер прилетів до Києва зі своєю формулою, про що пише одне з українських ділових видань. Математика «Газпрому» така. Середня світова ціна за 3 останні місяці мінус вартість транзиту з урахуванням поступового переходу на європейські ціни. І порахував пан Міллер, якщо наступного року європейці платитимуть $500 за 1000 кубометрів, то Україні, як не крути, менше $400 не світить. Про поступовий перехід на ринкові ціни говорила і Юлія Тимошенко. Однак, каже, відбудеться це без шоку. Але шок буде, впевнений критик нинішнього уряду, колишній речник Мінпаливоенерго Костянтин Бородін. Він каже Радіо Свобода, що так мало відомо про переговори Тимошенко з Міллером через те, що прем'єр-міністр боїться озвучити справжню ціну на газ на 2009.
Думаю, що пані Тимошенко боїться назвати цю ціну українцям, тому що така ціна на газ призведе до 4-разового підвищення комунальних тарифів в країні.
Натомість інший експерт, керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Саприкін, позитивно оцінює газові відносини між Україною і Росією за останні півроку.
Тобто це вже якісь прагматичні кроки і нормальні взаємини. І мені здається, тут ще були якісь ще теми, які не були озвучені. Оскільки такий візит пана Міллера є досить несподіваним, і мені здається, він зв'язаний з проблемами в Туркменістані. Тобто Туркменістан, скоріш за все, висуває занадто високу ціну.
Наразі незадоволених після київських переговорів немає. Порадів за них і президент України Віктор Ющенко. Під час його зустрічі із Олексієм Міллером кілька разів пролунало слово «конструктив». Чи викреслили з газової формули політику і чи готова українська влада сама до цього та до ринкового ціноутворення, експерти висловлюють сумніви, але не полишають надії. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Тож, які перспективи українсько-російських газових відносин? Чому президент Віктор Ющенко продовжує критикувати уряд? Про що саме він спілкувався зі слідчими Генеральної прокуратури щодо справи свого отруєння? На ці питання, ймовірно, президенту доведеться відповідати журналістам на сьогоднішній щоквартальній прес-конференції. А ранкова «Свобода» цю тему зараз продовжить із політичним експертом Сергієм Тараном. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Таран.
Доброго ранку.
Дякуємо, що погодилися долучитися до нашого ранкового ефіру. І, пане Таран, таке питання. Рейтинг президента Ющенка, за оцінками різних соціологічних компаній, продовжує падати до неможливого. Як ви гадаєте, чому він і далі довіряє своєму апарату і, зокрема, керівнику секретаріату президента?
Виходу особливо немає, тому що на сьогодні рейтинг президента падає. Але президенту треба залишатись в центрі політичних подій, треба задавати теми, питання для політичної дискусії. І, власне, нема президенту особливо на когось спиратися в цій ситуації. Ну, хоча б тому, що фактично немає тих політичних сил, які б надали значну підтримку президенту. Бо наша Україна фактично розгромлена, причому переважно всередини, а решта політичних сил не асоціюють себе з президентом. Ну, від цієї маємо ситуацію, що фактично лише секретаріат президента може надати однозначну політичну підтримку власне президенту.
А пане Таран, багато хто називає Віктора Ющенка відпрацьованим політичним матеріалом. Які б політичні ходи могли б врятувати його, підняти, скажімо, рейтинг?
Насамперед, треба безумовна політична ініціатива, тобто треба задавати тему політичного дискурсу. Друга, в принципі, дуже логічна тема, яка б могла врятувати президента Ющенка для переобрання на наступний термін, це конституційна реформа зі зменшенням повноважень президента, але з такими змінами, які би стимулювали неучасть Тимошенко і, можливо, Януковича у наступній президентській кампанії. Тоді би, звичайно, у Ющенка з'явилася б можливість бути переобраним на президентській посаді, але в цьому разі це були б зауваження зурізані набагато з тим, що має зараз президент.
І, пане,
а можливо, навіть це була б ситуація, коли президент Ющенка обирався б саме в парламенті. Це теж би був варіант, який би давав можливість бути переобраним на другий термін.
І, пане Таран, сьогодні президент даватиме щоквартальну прес-конференцію. На вашу думку, чи варто очікувати, ну, якщо не сказати сенсацій, то хоча б якоїсь гучної новини?
І навряд чи, тому що, щоб отримувати якусь серйозну новину, принципово, для цього треба мати лояльних депутатів, для цього треба мати більшу увагу громадян України, а це все можна отримати тільки літку, а не в часи відпусток. Тому великих новин не отримаємо, хоча буде безумовна спроба, по-перше, задати політичну моду українському політикуму, говорити про те, що президент почав ті чи інші ініціативи, і, напевно, що будуть спроби говорити про зовнішню політику, тому що Україна останній час демонструє успіхи в зовнішній політиці, ми отримали перспективу членства в НАТО, в Європейському Союзі, хоча дуже обережно спробує, безумовно, президент спробує зробити так, щоб це були безумовно його заслуги насамперед.
Дякуємо. Це був політичний експерт Сергій Таран. Чому Давид Жванія нервує? Чи багато росіян розчарувалися відпочинком у Криму? І чому впали доходи ріалторів? Про це серед іншого у огляді сьогоднішньої преси, який для вас підготувала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Свідок у справі отруєння президента Ющенка Давид Жванія відмовився давати свідчення слідчому Генпрокуратури, які цей факт розцінили так. Жванія володіє темними обставинами справи, тому нервує і боїться. Докладніше про суперечки Жванії з Генпрокуратурою розповідає газета «Факти» у рубриці «Діло ясне, що діло темне». За рівнем смертності Україна посідає друге місце в Європі, стверджує газета «Голос України». Видання наголошує, що в суспільстві відсутня ідея здоров'я, мотивація до його збереження. Чи варто сьогодні зводити нові пам'ятники замість того, аби подбати, бодай, про сільську медицину? Про наболілі проблеми медицини газетярі розпитували у голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтеєвої. Українські турагенти розраховували непогано зробити цього сезону на збільшенні потоку туристів з Росії. Однак цього року він спав на 30%. Стримано оцінює ситуацію в газеті «24» заступник міністра курортів і туризму Криму Марина Слісарьова. Точних даних у міністерстві поки що немає. Вони будуть після закінчення сезону. Але вже зараз директори кримських готелів нарікають на чималу кількість порожніх місць. Про причини оповідається в матеріалі «Росіяни покидають Крим». Через іпотечну кризу кількість оборудок стала мізерною, а доходи ріелторів, які традиційно жили за рахунок своїх 5% комісійних, помітно впали. Закриватиметься дуже багато ріелторських компаній, пророкує в газеті «24» президент спілки фахівців з нерухомості Олександр Рубанов. Публікація називається «Продавці йдуть». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 6:45. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощука в ефірі «Ранкова Свобода». Прокидайтеся з нами сьогодні четвер, 24 липня. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Його шукали довго і знайшли під носом. Про подробиці арешту Радована Караджича говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода на Балканах. Новачків повчають та карають, проте дають шанс. Євросоюз невдоволений відсутністю прогресу у Румунії та Болгарії.
Як тільки Болгарія покаже реальні результати, санкції проти неї можуть бути призупинені. Щодо Румунії, то Єврокомісія була також досить критичною, хоч і не накладала на неї жодних каральних санкцій.
Літати дешево. Майже 2 тижні на українському ринку пасажирських авіаперевезень працює перша низькобюджетна компанія.
Моя тайна мечта полягає в тому, щоб категорично різко підняти кількість людей, які літають літаками.
Про все це та багато іншого за кілька хвилин. А зараз я передаю слово моєму колезі Олександру Шевчуку із новинами.
Доброго ранку. Український уряд домовився з російським газовим монополістом про ціноутворення на природний газ у наступному році, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на засіданні Кабміну. Однак, за її словами, поки що остаточної ціни на газ для України ще немає. Її сформують після переговорів «Газпрому» з Туркменистаном, Узбекистаном і Казахстаном. Тимошенко підтвердила, що залишилася в силі домовленість про поступове впродовж декількох років підвищення ціни. Стресів і шоку не буде, сказала прем'єр-міністр. Європейська народна партія готова надати підтримку Кабінету міністрів України у вирішенні питань приватизації. Про це заявив лідер фракції Європейської народної партії в Європейському парламенті Жозеф Доль під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром України Олександром Турчиновим. Сторони обговорили європейську перспективу України та євроінтеграційні плани уряду. Генпрокуратура не має підозрюваних у справі отруєння Ющенка. Слідчі й досі не змогли встановити жодного підозрюваного в цій справі, повідомив речник ГПУ Юрій Бойченко агентству Associated Press. В оточенні президента дотримуються версії, що отруєння Ющенка у вересні 2004 року сталося під час вечері на дачі тогочасного заступника голови СБУ Володимира Сацюка. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко пов'язує ініціативу партії регіонів відправити його у відставку з діями МВС щодо секретаря Харківської міської ради Геннадія Кернеса. Луценко зазначив, що партія регіонів вже не вперше домагається відправки його у відставку і йде зараз для того, щоб прикрити своїх активістів. Він вважає абсолютно правильними дії міліції стосовно Кернеса. Процес видачі колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича Гаазькому трибуналові може тривати кілька днів. Представник сербського суду у справах воєнних злочинів повідомив, що Караджич може опинитися в Гаазі вже наступного тижня. За словами адвоката колишнього лідера боснійських сербів, його підзахисний подає апеляцію проти передачі його Гаазькому трибуналу і вимагає, щоб суд відбувався у Белграді. Євросоюз зупиняє частину допомоги Болгарії через недостатню боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Європейська комісія, виконавчий орган Євросоюзу, критикувала за це і Румунію, але санкції проти неї не застосувала. Болгарія ж тимчасово залишається без допомоги на суму в сотні мільйонів євро, зокрема через те, що значну частину наданої вже допомоги там витратили не за призначенням.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
А сьогодні до Праги із робочим візитом прибуде президент Польщі Лех Качинський. Головна мета – переговори із чеським президентом Вацлавом Клаусом щодо подальшої долі Лісабонського договору. польський президент намагатиметься переконати свого чеського колегу змінити ставлення до Лісабонського договору. Після того, як його відкинули на референдумі громадяни Ірландії, Клаус є єдиним європейським лідером, який займає відкриту негативну позицію до цієї угоди. І тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода із Праги Оксана Пеленська.
Вацлав Клаус приймає сьогодні польського президента Ляха Качинського у своїй літній резиденції в замку Лане, де відпочиває після перенесеної нещодавно операції. Перед Лехом Качинським стоїть нелегке завдання – переконати Клауса змінити його негативне ставлення до Лісабонського договору. Зрештою, і сам польський президент змінив свою думку до договору не так давно – 14 липня цього року, після зустрічі з президентом Франції Саркозі. З Парижа тоді чітко пролунало, що Качинський не чинитиме більше опору ратифікації Лісабонського договору. Зокрема, польський лідер наголосив, що поляки ніколи не стануть на перешкоді ратифікації цього важливого для Європейського Союзу документу. Як повідомляє чеське пресове агентство ЧТК, ймовірно, що в Парижі обидва президенти домовились про те, що Качинський переконуватиме Клауса, тоді як Саркозі намагатиметься домовитись з Ірландією. Очевидно, що в Ланах Качинський постарається використати досвід своїх довгих дружніх контактів з Клаусом, щоб змінити або хоча б послабити негативну позицію Праги щодо Лісабонського договору. При цьому, однак, потрібно також мати на увазі, що саме Чехія від 1 січня наступного року головуватиме в Європейському Союзі. Посаду головуючого ЄС вона перебере саме від Франції. Оксана Пеленська для Радіо Свобода, Прага.
Його шукали довго і знайшли під носом. Одного із найбільш розшукуваних обвинувачених гаазьким трибуналом Радована Кариджача, колишнього президента самопроголошеної держави боснійських сербів, заарештували два дні тому. І про подробиці цієї справи ми зараз говоритимемо із кореспонденткою Радіо Свобода у країнах Балтії Анна Марією Рамач. Вона з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Анна Марія.
Доброго ранку.
Анна Марія, а як люди реагують на арешт Кариджача?
Сербську громадськість найбільше приголомшила новина, що Караджич вільно рухався Белградом принаймні 3 роки. Він приховувався під чужим ім'ям, як доктор Драган Давід Табіч, виступав на конференціях по різних містах Сербії, де читав лекції про здоровий спосіб життя, альтернативну медицину та біоенергетику. У публіці інколи було і до 400 людей. Психологи це пояснюють тим, що він так задовольняв свою потребу бути в центрі уваги. А вчора протягом усього дня були дослівно під облогою журналістів усі об'єкти, в яких він з'являвся в останній час. Від будинку, в якому жив, залу, в якому читав лекції, до крамниці, де купував продукти, та корчми, до якої заходив. Найцікавіше, що власником його улюбленого шинку під назвою, як не дивно, «Шалена хата», є його шанувальник. Над бар-стійкою поклав картину із зображенням Караджича, а переодягнений гаазький обвинувачений залюбки заходив в шинок і сідав так, щоб міг дивитися свою фотографію, та навіть грав на традиційному сербському інструменті. І при тому його ніхто не спізнав.
Анно Маріє, а чи вже відомо, хто допомагав Караджичу переховуватися?
Саме це громадян Сербії наразі найбільше і цікавить, хто з впливових людей йому допомагав за всі ці роки. Сербська поліція наразі перевіряє, як він отримав паспорт, адже людина з ім'ям Драган Дабич померла у Сараєві 1993 року під час війни. Чужими іменами та документами користувалися і інші гаазькі втікачі. А для отримання паспорта у Сербії необхідно, як основний ідентифікаційний документ, забезпечити посвідчення про громадянство, витяг з захисту про народження та старий паспорт, а також відбиток пальця правої руки. З представників уряду жодних пояснень чи деталей, пов'язаних з арештом, досі ніхто не давав.
А як реагують прихильники Караджича?
Прихильники Караджича від об'яви арешту на вулицях Белграда щодня організували протести, проте їхня численність досі не перевищувала кілька сотень чоловік, і поліції вдавалося ситуацію втримати під контролем, не дивлячись на дрібні інциденти. Йдеться переважно про молодих шанувальників Караджича з різних ультраправих організацій та представників опозиції з радикальної партії Воїслава Шешеля, який теж перебуває у гаазькому трибуналі під вартою. Наразі усі українці очікують видачу Караджича до Гаги. Не буде несподіванкою, якщо Караджича відправлять вже протягом вихідних. Проте його адвокат Светозар Вуячич впевнений, що це не станеться скоріше, ніж у вівторок. Згідно з законом, скаргу можливо подати протягом 3 днів після арешту, а він її планує подати у п'ятницю під кінець робочого дня.
Дякуємо, Анна Марія. З нами на прямому зв'язку була кореспондентка Радіо Свобода Україна Балтії Анна Марія Рамаш, з якою ми говорили про подробиці затримання Радована Караджича. Оприлюднено висновки Комісії Європейського Союзу про реформи у Болгарії та Румунії, а також про витрати цими країнами європейських фондів. Раніше Брюссель уже висловлював невдоволення відсутністю антикорупційного та антикримінального поступу у цих нових членах ЄС. Під звітом Єврокомісії можна було б підвести таке резюме. Євросоюз бачить надто мало конкретних результатів і у Румунії, і у Болгарії. Проте довіра євроструктур може повернутися, як тільки-но ситуація зміниться на краще. І детальніше про це у матеріалі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Виголошуючи результати досліджень, що проводяться щороку у Бухаресті та Софії, речник Європейської комісії Йоганнес Лайтенбергер зазначив, що в обох країнах особливого поступу в царині викорінення корупції та злочинності не помічено. Комісія ще раз засвідчила слабкість просування адміністративної та судової реформ. Зокрема, у Болгарії були констатовані порушення та нецільове використання європейських коштів, наданих цій країні після вступу до Європейського Союзу. З огляду на це було призупинено подальше багатомільйонне фінансування багатьох програм розвитку, що проводяться під егідою Європейської співдружності. Через грошові махінації з європейськими фондами у 2 державних фінансових структур Болгарії було вилучено акредитації на подальше право розпоряджатися фондами Євросоюзу, говорить Йоганнес Лайтенбергер.
Протягом останніх 6 місяців комісія тимчасово призупинила надання європейських фондів Болгарії через порушення, виявлені нашими контрольними та аудиторськими органами. Тим часом, поки триває основна робота з вирішення цих проблем, комісія не послаблюватиме цих санкцій через те, що наразі їй не надано переконливих гарантій.
Зазначив сьогодні речник Єврокомісії Йоганнес Лайтенбергер. Як і передбачали, звіт Єврокомісії був особливо суворим стосовно Болгарії, від якої ще з часів останнього звіту вимагалося подвоєння зусиль у боротьбі з корупцією та шахрайством. Брюссельські єврочиновники ще раз наголосили на тому, що донині гроші, що мають кримінальне походження, використовуються у вищих ешелонах влади офіційної Софії. Проте навіть слабкі зусилля болгарських лідерів в царині боротьби з організованою злочинністю були відзначені Брюсселем. Заохочуючи такі зусилля, Йоганнес Лайтенбергер зазначив, що як тільки Болгарія покаже реальні результати, санкції проти неї можуть бути призупинені. Щодо Румунії, то Єврокомісія була також досить критичною, хоч і не накладала на неї жодних каральних санкцій. Всі фундації, направлені на подолання корупції у Бухарестському парламенті, надто слабкі та вразливі, зазначають європейські експерти. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
А тепер до новин з України. Майже 2 тижні на українському ринку пасажирських авіаперевезень працює перша низькобюджетна або так звана лоукост-компанія, яка пропонує дешеві квитки. Wizz Air Україна, дочірня компанія угорського перевізника, з 11 липня здійснює внутрішні рейси з Києва до Сімферополя, Львова і Одеси. І тему продовжує кореспондентка Радіо Свобода Надія Шерстюк.
Юрист Олександр одним з перших відчув на собі принади дешевого авіасервісу і каже, що залишився задоволений ним. На квиток до рідного Сімферополя і назад до Києва він витратив лише 116 гривень.
Новий самоліт пахне сказкою, кожею, привітливий персонал. Достатньо просто реєстрація к польоту, тобто я підглядав тільки паспорт і все, мені давали посадочний талон, без всяких проблем. Звісно, відрізняється. Діло в тому, що, во-первых, у нас внутрішні авіарейси, як правило, літають самоліти не дуже такого хорошого качества, ну не дуже комфортно в них лететь. Уже старенькие. Людей было достаточно много, но были свободные места. Самолет рассчитан на 180 посадочных мест.
Процедура бронювання і оплати квитка на лоукостах також відрізняється від традиційних авіаперевізників, продовжує далі Олександр.
Я бронюю білет в інтернеті, мені дають кодовий номер броні. І я йду, вибираю спосіб оплати, це либо платіжною карточкою, либо банківським переводом. Пішов в відділення банка і налічними внес. На наступний день мені прийшло на мой e-mail подтверждение письменное о том, что проплата прошла. Меня предупреждают, что за 40 минут окончания регистрации, то есть все нормально.
Продаж квитків через інтернет, а відтак відсутність звичних кас і орендної плати за них, а також обмежена кількість вантажу до 10 кілограмів і харчування на борту лише за додаткову плату. Це далеко не повний перелік факторів, що суттєво знижують ціну квитка на лоукостах, розповідає Христина Косаноцька, піар-менеджер компанії Wizz Air Ukraine.
Перше – це використання абсолютно нових літаків авіапарку. Друге – це використання регіональних і других по значимостях аеропортів, де нижчі аеропортові збори. Він платить тільки за цей переліт.
Міністр транспорту та зв'язку Йосип Фінський сподівається, що дешеві авіаперевізники можуть зробити повітряний транспорт більш доступним для кожного українця. Наразі міністерство веде переговори ще з чотирма компаніями.
Моя тайна мечта полягає в тому, щоб категорично різко підняти кількість людей, які літають літаками, що на сьогодні десь приблизно 6-7 мільйонів. Перевезень буде так, то треба, щоб було хоча б 46 водолюдно, хоча б раз відбитіло літаку.
Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, а в ефірі «Ранкова Свобода». Я вас вітаю і запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який тільки-но розпочинається, а «Ранкова Свобода» – це варто почути. А сьогодні 24 липня, четвер. І далі у «Ранковій Свободі» ми поговоримо про таке. Українських патріотів, анархістів та митців запрошують на барикаду.
Ми повинні це показати, донести, що Крим є частина, скажімо, хорошо, російської культури, кримсько-татарської, української. Це перлина світова.
Про найсвіжіші новини спорту.
Олімпійське золото відтепер приноситиме його власникові 15 тисяч гривень щомісяць.
Як у Криму проходять міжнародні військові навчання «Сібриз», ми говоритимемо із кореспондентом Радіо Свобода на півострові. Про це та інше трохи згодом, відразу після того, як мій колега Олександр Шевчук розповість найсвіжіші новини. Прошу, Олександре.
Доброго ранку. Український уряд домовився з російським газовим монополістом про ціноутворення на природний газ у наступному році, заявила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко на засіданні Кабміну. Однак, за її словами, поки що немає остаточної ціни на газ для України. Її сформують після переговорів «Газпрому» з Туркменістаном, Узбекистаном і Казахстаном. Тимошенко підтвердила, що залишилася в силі домовленість про поступове упродовж кількох років підвищення ціни. Стресів і шоку не буде, сказала прем'єр-міністр. Генпрокуратура не має підозрюваних у справі отруєння Ющенка. Слідчі й досі не змогли встановити жодного підозрюваного в цій справі, повідомив речник ГПУ Юрій Бойченко агентству Associated Press. В оточенні президента дотримується версії, що отруєння Ющенка у вересні 2004 року сталося під час вечері на дачі тогочасного заступника голови СБУ Володимира Сицюка. Сам Віктор Ющенко в нещодавньому інтерв'ю австрійській газеті Der Standard заявив, що знає трьох замовників замаху і що вони перебувають в Росії і мають російське громадянство. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко пов'язує ініціативу партії регіонів відправити його у відставку з діями МВС щодо секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса. Луценко зазначив, що партія регіонів уже не вперше намагається відправити його у відставку і прикрити своїх активістів. Він вважає абсолютно правильними дії міліції стосовно Кернеса. В Україні розпочинають відзначати 1020-річчя хрещення Київської Русі. Президент України зустрівся учора з членами Всеукраїнської ради церков і релігійних організацій. Завтра до України прибуває Вселенський патріарх Варфоломій І. Після урочистої зустрічі в аеропорту Бориспіль Віктор Ющенко разом з високим гостем відвідають Києво-Печерську лавру. У суботу урочистості відбуватимуться на Софіївській площі. Кандидат на президента США від Демократичної партії Барак Обама провів переговори з ізраїльським та палестинським керівництвом. Після зустрічі в Єрусалимі з президентом Ізраїлю Пересом Обама заявив, що у випадку свого обрання президентом США він вважатиме питання безпеки Ізраїлю одним із пріоритетів нової адміністрації. Учора ж Обама зустрівся у Рамалі з палестинським керівником Махмудом Аббасом. Американський політик запевнив палестинського лідера, що готовий всіляко сприяти мирному процесові на Близькому Сході. Євросоюз зупиняє частину допомоги Болгарії через недостатню боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Європейська комісія, виконуючий орган Євросоюзу, критикувала за це і Румунію, але санкції проти неї не застосувала. Президент Судану відвідав західний регіон країни Дарфур. Омар Аль-Башир зробив це вперше після того, як йому пред'явили звинувачення в геноциді та інших злочинах, здійснених у цьому районі. Прокуратура Міжнародного кримінального суду домагається видачі ордера на арешт суданського лідера. У Дарфурі понад 5 років триває громадянська війна. Внаслідок конфлікту, за даними ООН, загинули вже до 300 тисяч осіб.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Мистецьке об'єднання «Остання барикада» має спеціальну літню пропозицію для українських патріотів, анархістів та митців. Їм, а також усім бажаючим, можна долучитися до побудови мистецької барикади на острові Тузла у Керчі та Сімферополі. Відповідно, назва мистецького фестивалю «Барикада на Тузлі». І більше про це знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
До п'ятої річниці українсько-російського конфлікту довкола Тузли митці з України, Білорусі та Росії у перший день серпня розпочнуть побудову літературно-художньої барикади, щоб презентувати сучасну українську, кримсько-татарську, російську і білоруську літературу та модерний перформанс. Ініціатор проекту, директор останньої барикади Олесь Доній, каже:
наш погляд зорієнтований на Крим, щоб засвідчити, що Крим – це наша земля. В Криму може бути не лише якісь дії, пов'язані або з курортним сезоном, або з зовнішніми негативними факторами. А навпаки, що в Криму може буйно розквітати культура. І зараз очевидно, що всі ми зацікавлені, щоб Крим став перлиною України.
Літник Сашко переконаний, що фестиваль «Барикада на Тузлі» – це можливість долучити Крим до культурного простору України.
Ми повинні це показати, донести, що Крим є частина, скажімо, хорошо, російської культури. Кримсько-татарської, української – це перлина світова. Там повинна бути наша експансія, культурна експансія.
Про етапи побудови культурної барикади розповідає кримсько-татарський митець Ісмет Шейхзаде.
Літературна частина фестивалю розпочнеться у Керченській в'язниці, у закритому просторі. А далі письменники та митці уже разом виступатимуть на вулицях Керчі, після чого потраплять в абсолютно відкритий простір на острів Тузла.
А усіх бажаючих взяти участь у побудові новітньої мистецької барикади у Криму, інформую. На вас чекають у Керчі 1 серпня і дають змогу прожити 3 дні вашого життя незабутньо у багатобарвному мистецькому просторі під плюскіт хвиль і фантастичні заходи сонця над Чорним морем. Богдана Костюк для Ранкової Свободи.
А тепер до новин спорту. Олімпійські чемпіони з України повернуться на Олімпійські чемпіони з України повернуться на батьківщину вельми забезпеченими людьми. Президент країни Віктор Ющенко пообіцяв сплачувати переможцям ігор довічні стипендії. І докладніше про це у спортивному огляді Геннадія Мороза.
Олімпійське золото відтепер приноситиме його власникові 15 тисяч гривень щомісяця. Лише на 3 тисячі дешевше коштуватиме срібна медаль. Ну, а стипендія за третє призове місце на іграх становитиме 10 тисяч. Про це напередодні старту Олімпіади в Пекіні подбав Віктор Ющенко. Згідно президентського указу, на третину збільшено й саму кількість стипендій. Відтепер Україна визнаватиме за видатних атлетів, гідних щомісячної допомоги, рівно 200 спортсменів. Варто зауважити, що не скасовано й одноразові виплати за Олімпі. Олімпійські медалі. Так, премія за золото вимірюватиметься сумою в 100 тисяч доларів. 50 і 30 держава сплачуватиме за срібло і бронзу відповідно. Далі про футбол. З розгрому розпочав традиційне передсезонне турне по Азії лондонський Челсі. Незважаючи на останні заяви про довіру Шевченкові, нового наставника лондонців бразильця Луїша Феліпе Сколарі місця в складі команди українцеві поки що не знаходиться. В учорашній грі проти китайського Гуанчжоу форвард так і не з'явився. За відсутності Андрія Шевченка Челсі виграв з рахунком 4-0. Нагадаю, що передсезонний збір Челсі включатиме в себе 4 матчі в Азії, а також міжнародний турнір у Москві за участю Мілана, Реала й московського Локомотива. Тим часом інший українець в англійській прем'єр-лізі Андрій Воронін влітку на провідних ролях в своєму клубові. На тренувальному зборі українець відзначився за Ліверпуль 2 забитими м'ячами. Мав нагоду забити і в останній грі проти німецької Герти, але не зміг реалізувати пенальті. Незважаючи на цей нульовий підсумок матчу, саме українця Вороніна було визнано кращим гравцем зустрічі. В наступних планах Ліверпуля ще 4 контрольні матчі з іспанським Вільяреалом, шотландським Рейнджерс, норвезькою Волеренгою та італійським Лаціо. Тим англійські мас-медіа сватають Вороніна в Німеччину. Так, інтерес до українського форварда приписують Гамбургові та Дортмундській Борусії. Щоправда, сам Воронін, як і його агент, категорично спростовують можливість такого переходу. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Чому Давид Жванія нервує? Чи багато росіян розчарувалися відпочинком у Криму? І чому упали доходи ріелторів? Про це серед іншого в огляді сьогоднішньої преси прочитала кореспондентка Радіо Свобода Ірина Біла.
Свідок у справі отруєння президента Ющенка Давид Жванія відмовився давати свідчення слідчому Генпрокуратури, які цей факт розцінили так. Жванія володіє темними обставинами справи, тому нервує і боїться. Докладніше про суперечки Жванії з Генпрокуратурою розповідає газета «Факти» у рубриці «Діло ясне, що діло темне». За рівнем смертності Україна посідає друге місце в Європі, стверджує газета «Голос України». Видання наголошує, що в суспільстві відсутня ідея здоров'я, мотивація до його збереження. Чи варто сьогодні зводити нові пам'ятники замість того, аби подбати, бодай, про сільську медицину? Про наболілі проблеми медицини газетярі розпитували у голови парламентського комітету з питань охорони здоров'я Тетяни Бахтеєвої. Українські турагенти розраховували непогано зробити цього сезону на збільшенні потоку туристів з Росії. Однак цього року він спав на 30%. Стримано оцінює ситуацію в газеті «24» заступник міністра курортів і туризму Криму Марина Слісарьова. Точних даних у міністерстві поки що немає. Вони будуть після закінчення сезону. Але вже зараз директори кримських готелів нарікають на чималу кількість порожніх місць. Про причини оповідається в матеріалі «Росіяни покидають Крим». Через іпотечну кризу кількість оборудок стала мізерною, а доходи ріелторів, які традиційно жили за рахунок своїх 5% комісійних, помітно впали. Закриватиметься дуже багато ріелторських компаній, пророкує в газеті «24» президент спілки фахівців з нерухомості Олександр Урбану. Публікація називається «Продавці йдуть». Радянська історія досі повна нерозгаданих секретів. Це добре розумієш в таких місцях, як військово-історичний комплекс «Скеля», що на Житомирщині. Це підземний військовий об'єкт у місті Коростені, зведений у граніті, на думку журналіста газети «Україна молода», один із найсекретніших комплексів сталінської епохи. Масштаби і якість виконаних робіт у ньому вражають. А ось призначення достеменно досі невідоме. Деякі експерти називають цей підземний комплекс бункером Сталіна. Світло на унікальний комплекс могли пролити секретні документи, що досі зберігаються в Москві. Але офіційна Росія не надає їх Україні. Можливо, є що приховувати. Про унікальну споруду розповідається в матеріалі «Із-під землі говорить скеля». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А зараз ми довідуємося, що цікавого відбулося цього дня в історії України і світу. Про це знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
24 липня 1901 року з тюрми міста Коламбус, штат Огайо, за зразкову поведінку достроково звільнили Уільяма Сідні Портера, котрий за 3 роки і 3 місяці ув'язнення отримав визнання як письменник О. Генрі, майстер короткого оповідання. 1918-й гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію. Однак на ділі ці закони виглядають як продовження реставрації старих порядків. Законодавство гетьманату майже дослівно повторює основні закони Російської імперії. Гетьманський уряд Лизогуба не тільки не скасовує робочого законодавства російського тимчасового уряду та Української центральної ради, а навпаки, підтверджує його. Це не додає українській державі авторитету і сили. Захищеність від можливості вторгнення більшовиків перетворює Україну на своєрідну резервацію для консервативних та реакційних сил колишньої Російської імперії, яким, як ви розумієте, на українське було начхати. До того ж, німецька сторона змушує Скоропадського дати їй письмове зобов'язання не допустити скликання українських установчих зборів. Цей крок гетьмана блокує конституційний процес і позбавляє український народ реальної змоги законного та демократичного формування власної держави. У липні та серпні 18-го року піднімається антигетьманська хвиля страйкового руху. Припинять роботу майже 200 тисяч залізничників. В Києві та Одесі починаються теракти. У цей же час на Київщині, Чернігівщині та Катеринославщині активізується селянська боротьба проти окупантів та Гетьманщини. Гетьманщина хитається, а там і більшовики не за горою. А в 1990-му в Києві біля будинку мерії вперше підняли жовто-блакитний прапор. Це було викликом, символом свободи та нового життя. А зараз це просто державний прапор. І правильно, так воно і має бути. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Я
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми твердо заявляємо розміщення елементів глобальної протиракетної оборони США в Восточній Європі тільки усугубляє ситуацію.
Це не означає, що ми маємо на кожний щих говорити здрасте.
Це свобода сьогодні.
I'm happy that I've lived until now. And I'm happy that I'm still alive.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
А тепер кілька слів про погоду. Сьогодні по всій території України буде спекотно. У Києві температура від плюс 30 до плюс 32. На півночі від 29 до 34 градусів вище нуля. Такою ж температура буде і у центральній Україні. На сході мінлива хмарність без опадів від плюс 30 до плюс 35. У південних областях стовпчик термометра коливатиметься від 31 до 36 градусів тепла. Такою ж температура буде і у Криму. Дещо прохолодніше на заході. Від 22 до 27 градусів тепла, сильний дощ. Зливи будуть і у Карпатах, а температура тут від плюс 13 до плюс 18. Говорить Радіо Свобода і говорить вона вам доброго ранку. У Києві 7 година 15 хвилин. Перед мікрофоном Тетяна Ярмощук, в ефірі «Ранкова Свобода». Сьогодні 24 липня, четвер. І далі у програмі ми поговоримо про таке. Як у Криму проходять міжнародні військові навчання «Сібрис»? Про це ми розпитаємо у кореспондента Радіо «Свобода» на півострові. Його називають патріархом Прикарпатської історичної школи, дослідником опришківського руху, істориком-біографом міст і сіл.
Володимир Грабовецький був 7-ю дитиною в родині. В Печеніжині його називали «лодко з книгою». Багато читав, грав у виставах, навіть писав вірші.
24 липня. Що цей день дав історії?
В Києві біля будинку мерії вперше підняли жовто-блакитний прапор.
Про все це уже за кілька хвилин. А зараз останні новини, які для вас підготував традиційно мій колега Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Генпрокуратура не має підозрюваних у справі отруєння Віктора Ющенка. Слідчі й досі не змогли встановити жодного підозрюваного в цій справі, повідомив речник ГПУ Юрій Бойченко агентству Associated Press. В оточенні президента дотримуються версії, що отруєння Ющенка у вересні 2004 року сталося під час вечері на дачі тогочасного заступника голови СБУ Володимира Сецюка. Сам Віктор Ющенко в нещодавньому інтерв'ю австрійській газеті Der Standard заявив, що знає трьох замовників замаху і що вони перебувають в Росії і мають російське громадянство. Міністр внутрішніх справ Юрій Луценко пов'язує ініціативу партії регіонів відправити його у відставку з діями МВС щодо секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса. Луценко зазначив, що партія регіонів уже не вперше намагається відправити його у відставку і прикрити своїх активістів. Він вважає абсолютно правильними дії міліції стосовно Кернеса. Партія регіонів просить Генпрокуратуру порушити кримінальну справу проти міністра внутрішніх справ Юрія Луценка за порушення, допущені, на думку партії, при затриманні секретаря Харківської міськради Геннадія Кернеса, якого підозрюють у причетності до злочинів у справі про замах на вбивство, а також іще до двох інших справ. Європейська народна партія готова надати підтримку Кабінету міністрів України у вирішенні питань приватизації. Про це заявив лідер фракції Європейської народної партії в Європарламенті Жозеф Доль під час зустрічі з першим віце-прем'єр-міністром України Олександром Турчиновим. Сторони обговорили європейську перспективу України та євроінтеграційні плани уряду. Раніше Європейська народна партія заявляла про підтримку дій прем'єр-міністра Юлії Тимошенко як глави уряду і як лідера коаліції. Кандидат на президента США від Демократичної партії Барак Обама провів переговори з ізраїльським та палестинським керівництвом. Після зустрічі у Єрусалимі з президентом Ізраїлю Шимоном Пересом Обама заявив, що у випадку свого обрання президентом США він вважатиме питання безпеки Ізраїлю одним із пріоритетів нової адміністрації. Учора ж Обама зустрівся в Рамалі з палестинським керівником Махмудом Аббасом. Американський політик запевнив палестинського лідера, що готовий всіляко сприяти мирному процесові на Близькому Сході. Євросоюз зупиняє частину допомоги Болгарії через недостатню боротьбу з корупцією та організованою злочинністю. Європейська комісія, виконавчий орган Євросоюзу, критикувала за це і Румунію, але санкції проти неї не застосувала. Болгарія ж тимчасово залишається без допомоги на суму в сотні мільйонів євро. Зокрема, через те, що значну частину наданої вже допомоги там витратили не за призначенням. Сильний землетрус стався в Японії. За даними сейсмологів, його магнітуда сягала майже 7 балів. Епіцентр знаходився в морі біля узбережжя острова Хонсю. Підземні поштовхи відчули і в столиці Японії Токіо. Кілька осіб поранені, є повідомлення про незначні руйнування. Компанія Tohoku Electric повідомила, що всі атомні електростанції в районі землетрусу працюють нормально.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Західному Криму, неподалік озера Донузлау, де розташована база ВМС України, триває кримський етап міжнародних гуманітарних військових навчань «Сібриз-2008». Учора тут відбулася висадка повітряного десанту, а сьогодні проходитиме головне дійство – десантування українських, грузинських і македонських морських піхотинців з моря на необладнане узбережжя. Сьогодні ж, попри те, що натовців у Криму немає, проросійські ліві сили проводитимуть антинатовські акції протесту. Детальніше про це дізнаємося від нашого кримського кореспондента Володимира Притули, який зараз перебуває біля Донузлаву, на місці, де з хвилини на хвилину почнуться десантування. Він з нами на прямому зв'язку. І доброго ранку, Володю.
Доброго ранку.
Володю, що,
Що
саме зараз відбувається на Донузлаві?
Власне, десантування вже проходить і майже добігло до кінця. Повз мене проїжджає один з останніх БТРів, який виплив, проплив десь приблизно метрів 500, а то й 600 з десантного корабля Костянтин Ольшанський. Близько двох десятків БТРів пройшло повз мене зараз і вийшов, я бачу, останній допливає, ще метрів 200-300 йому залишилося. Всі БТРи з бійцями української і македонської армії зараз рухається до табору, де перебувають некомбатанти, тобто за легендою навчань мирне населення. Саме там бійці мають розбити шпиталь, надати медичну допомогу, а потім розпочати евакуацію мирного населення на цих же БТРах, на цій же бронетехніці, знову на десантний корабель, на великий десантний корабель Костянтин Ольшанський, і далі за межі цього умовного конфлікту. І поруч розбите наметове містечко з представниками прогресивної соціалістичної партії, Руського блоку, і зараз щойно під'їхали кілька десятків комуністів, небагато людей, десь близько сотні. Ні, але ведуть себе вони досить таки гучно, агресивно, навіть намагалися прорватися морем. Бійці Беркуту і міліції зупинили кількох бабусь досить таки неадекватних. Але загалом навчання проходять згідно з планом, як кажуть військові. І саме зараз повз нас теж десь хвилин 20 пройшло грузинське судно «Атія», яке теж планувалося, що буде висадка, але вона проходить в іншому місці. Грузинські військовослужбовці теж рухатимуться в напрямку цього табору некомбатантів і там прийматимуть дальшу участь в цих навчаннях. Загалом слід сказати, що бійці, ну, як на мене, виглядають досить таки впевнено і діють професійно.
Так, Володю, а яка програма сьогоднішнього дня? Що ще відбуватиметься? Які плани?
Власне, цей кримський етап, це, що я розказав, це, в принципі, весь кримський етап. Третій етап, так званий, проведення миротворчої операції з евакуації некомбатантів на полігоні Південної військово-морської бази. Зараз от БТР бронетехніка рухається саме в напрямок цього табору, де зібралися умовні біженці. І зараз от за кілька хвилин там почнеться розгортання військового табору, військового шпиталю. І далі вже я сказав, що буде надана медична допомога. Це все журналісти бачитимуть, матимуть змогу бачити. І далі буде проводитись операція з евакуації із цієї зони, яка формально, згідно з планом навчань, є зоною бойових дій і заворушень.
А, Володю,
я хочу ще хочу додати, що представників НАТО, країн НАТО тут немає. Лише Грузії, Македонії і України. Ну, для протестувальників це важливо. Кажуть, це країни православні. І тому дивними дуже виглядає оці протести антинатовські.
Я, власне, чую зараз крики. Розумію так, що це ось ці антинатовські протести.
Так, Володю, так. Це я підійшов до табору. Це я підійшов до табору протестувальників. Щойно закінчилося фактично вже більша частина десантування. Я бачу в морі ще лише три БТРи, це останні, які йдуть на
витоку. А от щодо антинатовських протестів, скільки там людей, наскільки вони все-таки масштабні?
Я думаю, що я в всякому випадку очікувався набагато більше. Я очікував набагато більше. Багато прапорів, багато наметів, але я думаю, не більше 100 осіб, а може навіть і менше. Вони вже тут живуть кілька тижнів і, скажімо так, роздобріли, завелися господарством якимось. От вони більше відпочивають, ніж протестують. Ну, але великі гучномовці, потужні, багато прапорів. Для телевізійників це гарна картинка. Хоча людей, ще раз скажу, не дуже багато.
Дякуємо, Володю, за дуже цікаву розповідь. Нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш кримський кореспондент Володимир Притула, який нам розповідав про проходження міжнародних військових навчань «Сібрис-2008». Його називають патріархом Прикарпатської історичної школи, дослідником опришківського руху, істориком-біографом міст і сіл. Академік Академії наук Вищої школи України, професор Прикарпатського національного університету, доктор історичних наук Володимир Грабовецький є почесним громадянином 12 населених пунктів. І попри поважний вік продовжує працювати. І більше про нього у матеріалі івано-франківської кореспондентки Радіо Свобода Галини Добош.
Ой, попід гай зелененький, ой, попід гай зелененький, ходить довбуш молоденький, ходить довбуш молоденький.
Свою улюблену пісню, баладу про Довбуша, Володимир Грабовецький може заспівати з початку до кінця. Те, що є земляком славного ватажка опришківського руху, обидва родом селища Печеніжин Коломийського району, визначило і його основну наукову тематику, і колекціонування речей, пов'язаних з тією історичною епохою, і більш як піввікове вивчення легенд, переказів, архівних матеріалів. Каже, що йде це від дитинства.
Мама, коли прала куделю, співала баладони, ой, попідгай зелененький. Дівчата на Зарінку у нас Печеніжині теж співали. Легенди, де не піду пасти чоху дубу, то всюди розповідають, що вдовбуша.
Про народного месника був перший написаний в університеті реферат. Потім перша книжечка «Народний герой» Олекса Довбуш, а згодом – велика монографія «Карпатські опришки». Саме за порадою академіка Івана Креп'якевича Володимир Грабовецький цій тематиці присвятив свою наукову діяльність. Знайшов понад 70 архівних першоджерел, насамперед польських, про Довбуша. І цей напівміфічний герой народних переказів набув обрисів конкретної історичної особистості. Саме завдяки науковцеві в Івано-Франківську відкрито Державний історико-меморіальний музей Олекси Довбуша. Талановитих людей Бог обдаровує щедро. Володимир Грабовецький був сьомою дитиною в родині. В Печеніжині його називали «Влодко з книгою». Багато читав, грав у виставах, навіть писав вірші.
Юним я мріяв бути і співаком, поступав в консерваторію, хотів бути художником, але найближче мені до серця – це була історія України.
Більше 30 років віддано праці при Карпатському університеті. Саме тут ще у 1990 році створив першу в педагогічних вузах кафедру історії України. Лауреат премії імені Івана Креп'якевича, Івана Вагелевича, Василя Стефаника. Автор шеститомника «Нарисів історії Прикарпаття». Завдяки подвижницькій праці академіка Грабовецького чимало міст і сіл краю отримали свої цікаві біографії. В цьому ряду і книги про Моринці та Підлися, села, де народилися Тарас Шевченко та Маркіян Шашкевич. 12 міст і сіл обрали Володимира Грабовецького почесним громадянином своїх населених пунктів. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
24 липня. Яким цей день був в історії України та світу? Про це знає кореспондент Радіо Свобода Віктор Недоступ.
24 липня 1901 року з тюрми міста Коламбус, штат Огайо, за зразкову поведінку достроково звільнили Уільяма Сідні Портера. У 33 роки і 3 місяці ув'язнення отримав визнання як письменник О. Генрі, майстер короткого оповідання. 1918-й гетьман Павло Скоропадський затверджує закони про загальну військову повинність і кримінальну відповідальність за перевищення максимально встановлених цін і спекуляцію. Однак на ділі ці закони виглядають як продовження реставрації старих порядків. Законодавство гетьманату майже дослівно повторює основні закони Російської імперії. Гетьманський уряд Лизогуба не тільки не скасовує робочого законодавства Російського тимчасового уряду та Української центральної ради, а навпаки підтверджує його. Це не додає українській державі авторитету і сили. Захищеність від можливості вторгнення більшовиків перетворює Україну на своєрідну резервацію для консервативних та реакційних сил колишньої Російської імперії, яким, як ви розумієте, на українське було начхати. До того ж, німецька сторона змушує Скоропадського дати їй письмове зобов'язання не допустити скликання українських установчих зборів. Цей крок гетьмана блокує конституційний процес і позбавляє український народ реальної змоги законного та демократичного формування власної держави. У липні та серпні 18-го року піднімається антигетьманська хвиля страйкового руху. Припинять роботу майже 200 тисяч залізничників. В Києві та Одесі починаються теракти. У цей же час на Київщині, Чернігівщині та Катеринославщині активізується селянська боротьба проти окупантів та гетьманщини. Гетьманщина хитається, а там і більшовики не за горою. А в 1990-му в Києві біля будинку мерії вперше підняли жовто-блакитний прапор. Це було викликом, символом свободи та нового життя. Зараз це просто державний прапор. І правильно, так воно і має бути. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Таким був цей день в історії, і такою інформативною була наша програма. А я, ведуча Тетяна Ярмощук, кажу вам до побачення. Почуємося уже завтра, говорить Радіо Свобода.